ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'icumi. I Kayisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, intwazangabo z'abasodijana wo mu ngabo zitwa Abanyetaliya. Yari umuntu yubaha Imana, akayitinyana nawo mu nzu yiwe bose, yarafasha cyane abagowe, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nk'ubone, umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha icenda z'umurango, aramuhamagara ati,
"Koruneliyo."
Nawe amukanurira amaso, afise ubwoba aramubaza ati,
"Niki ga mwami?"
Aramwishura ati,
"Ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze bibikibutse imbere y'Imana. None rero tuma abantu Yopa, utume ko umuntu yitwa Simoni, ari we Petero, yatsindaro kwa Simoni umubanzi w'insato, urugo rwiwe ruri ruhande y'ikiyaga."
Umumarayika byavuga namaze kugenda, Koruneliyo ahamagara babiri bo mu bakozi biwe n'umusoda yubaha Imana wo mu bamugendanira. Ahejeje kubiganira byose, abatumi Yopa. Bukeye bwaho, bakigenda bari hafi gushika mu gisagara, Petero yurira hejuru mu igorofa gusenga, ari nk'isaha zitandatu. Yumva arashonje, agomba kurya. Bakibirondera, amera nk'urota. Abona ijuru ryugurutse, maze hamanuka ikintu kimeze nk'uruhuzu runiniya, rufashwe ku mitwe ine, kija hasi, harimo ubwoko bwose bw'ibigenza amaguru ane, ibikwega inda hasi byo ku isi n'ibiguruka byo mu kirere. Haza ijwi riramubarira riti,
"Va hasi Petero, ubagurye."
Petero ati,
"Oya ye mwami, kuko ntigeze ndya ikizira cyangwa igihumanya."
Iryo jwi risubira kuza ubugira kabiri, riramubarira riti,
"Iby'Imana ihumanuye, reka kuvyita ibizira."
Biba bityo gatatu, icyo kintu gica gisubizwa mu ijuru. Petero akizazaniye mu mutima n'ibyo abonye yeretswe ibyo ari byo, abantu batumwe na Koruneliyo bahejeje kubaza urugo rwa Simoni, bahagarara ku irembo, barahamagara, babaza yuko Simoni ari we Petero ariho yatsindaro. Petero aciyumvira ibyo yeretswe, mwema aramubarira ati,
"Hari abantu batatu bariko barakurondera, none va hasi, wururuka ujane n'abataca ukekeranya, kuko ari jyewe ndabatumye."
Petero aruruka, asanga abo bantu aho bari, arababarira ati,
"Ni je uwo murondera, mbega mugenzwa ni iki?"
Baramwishura bati,
"Koruneliyo, intwazangabo z'abasodijana, umuntu agororoka yubaha Imana, ashimwa n'ubwoko bwose bw'Abayuda, yabariwe n'umumarayika yera kugutuma ko ngo uziwe yumva amajambo yawe."
Maze arabinjiza abaha indaro. Bukeye bwaho, Petero arikora, avanayo nabo n'abavukanye bamwe b'i Yopa bajana nawe. Bukeye bwaho bashika i Kayisariya, Koruneliyo yari abiteze, yakoranije inshuti ziwe n'abakunzi bo ku mutima. Petero agira yinjire, Koruneliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge byiwe, aramupfukamira. Maze Petero amukura hasi ati,
"Va hasi, nanje ndi umuntu nkawe."
Bakivugana, arinjira asanga abakoraniyeho benshi, arababwira ati,
"Ubwanyu murazi yuko kizira ko umuntu w'Umuyuda yifatanya n'uw'ubundi bwoko, canke ko amugendera, ariko jeho, Imana yanyeretse yuko hatogira umuntu nita ikizira canke igihumanya. Nicyo catumye nza ntarinze guhakana ntumweko. None rero ndabaza icyo mwantumiye ko icyo ari cyo."
Koruneliyo ati,
"Hashize iminsi ine nka bugingo ubu, nariko ndasenga ari isaha icenda ndi mu nzu yanje, maze umuntu ahagarara imbere yanje yambaye impuzu ikayangana, arambwira ati, Koruneliyo, ugusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Nuko tuma Yopa utume ko Simoni ari we Petero, yatsindara mu rugo kwa Simoni umuhinguzi w'insato iruhande y'ikiyaga. Uwo mwanya nca ndagutuma ko rero nawe urayobotse kuje. None rero twese turi hano imbere y'Imana kumva ivyo umwami Imana yakugeze kutubwira byose."
Petero yanzika kuvuga ati,
"Nukuri niyo nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uwubaha agakora ivyo kugororoka iramwemera. Ijambo Imana yatumye ku Bisirayeli ivugisha Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'amahoro, niwe mwami wa bose. Iryo jambo mwebwe murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, ritanguriye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije rivuga ibya Yesu mu Nyanazareti, ingene Imana yamusutse ko muhemu yera n'ubushobozi akagenda agirira abantu neza agakiza abo bose wamugararije atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi byabona byo gushingira intahi by'umwe bishe bamumanitse ku giti. Yakoze byose mu gihugu cy'Abayuda bo ni Yerusalemu. Uwo Imana iramuzura ku munsi ugira gatatu imuha guserwa hibonekeza, si imbere y'abantu bose ariko imbere y'ibyabona byatoranijwe n'Imana. Ivyo bitarabaho ni twebwe abasangira nawe, turya kandi tunywa amaze kuzuka mu bapfuye, atugera kumenyesha abantu no gushinga intahe ko ariwe Imana yashinze kuba umucamanza w'abariho n'abapfuye. Abavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe bavuga yuko umwizera wese azoharigwa ibyaha ku bw'izina ryiwe.
Petero akivuga ayo majambo, yemu yararamanuka ajya kuba ariko barumva iryo jambo bose. Abizeye bo mu bahimbuwe igikoba cy'ubugabo barumirwa, abazaranye na Petero uko bangana, uko n'abanyamahanga nabo basutswe ku ingabire ariyo mpemu yera, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati,
mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe mpemu yera nkatwe ngo ntibabatizwe?
Avuga ko babatizwe mu izina rya Yesu Kristo, baca baramwinginga ngo amareyo iminsi.